Rəhmətli amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Milli Məclisdə büdcə müzakirələrindən başlayırıq. Gələnin büdcəsinin Milli Məclisdə müzakirəsi davam eləyir. Müzakirə vaxtı prezidentliyə keçmiş namizəd İqbal Ağazadə deyib ki, niyə işıq, qaz, su bahalanmalıdır? Bunlar bahalansa hər şey 70% bahalanacaq. O çıxış yolunu nədə görür? Deyir, dövlət sektorunda 900 min, özəl sektorda 578 min adam çalışır. Bu balans dəyişməlidir. Dəyişməsə ciddi problemlər yaranacaq. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov isə Milli Məclisdə təhsil məsələsinə toxunub. O deyib ki, stat, soruşursunuz, universitet niyə qabağa gedə bilmir? Mən cavab verirəm. Dünyada 150 min universitet var, 20 min top universitet arasında bizim yerimiz 602-cidir. Biz 100 balı yataxanaya görə ala bilmirik. Statın sonu. Rektor həmçinin magistratura və doktoranturada oxuyan oğlanlara hərbi xidmətdə möhlət verilməsi məsələsinə də toxunub, deyib ki, oğlanlar hərbi xidmətdən azad olunmalıdır. Milli Məclisdə daha nələr deyildi, Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Noyabrın 13-də Milli Məclis 2014-cü ilin büdcəsi haqqında qanun layihəsi müzakirəsini davam etdirib. İlk çıxış eləyən deputat İqbal Ağazadə neft fondundan büdcəyə ayrılmalara toxunub. O, 2014-cü ilin dövlət büdcəsinin neft fondundan 2 milyard az vəsaitin ayrılmasına müsbət yanaşdığını deyib.
Baxmayaraq ki, əhalisinin 46% az qala kənd rayonlarında yaşayır. Bu demək ki, Azərbaycan aqrar sektorda böyük ən az ölkənin yarı potensialına malikdir. Amma ölkənin ixrac potensialının 95%-nə qədəri yalnız neft məhsullarıdır.
İqbal Ağazadə Maliyyə Nazirinin qiymət artımı ilə bağlı anonslarına da toxunub. O, qiymət artımı ilə bağlı deyilənlərin əhalini ciddi narahat etdiyini bildirib.
Qiymət artımına ehtiyac nədən yaranır? Niyə Azərbaycanda işığın, qazın, suyun, digər xidmət sahələrinin qiymətləri bağlandırılmalı?
Parlamentin spikeri Oktay Əsədov isə İqbal Ağazadənin qiymət artımı ilə bağlı dediklərinə etiraz edib.
İqbal mənim, mən baxdım komitələrin öncəsində baxırdım, mən elə bir anons görməmişdim. Sən indi Maliyyə Nazirinin boyuna güç qoysan ki, anons verir, amma özün anons verirsən, özün analiz edirsən. Yəqin Maliyyə Naziri sabah ki, çıxışlarına cavab verəcək, xahiş edirəm, biraz çıxışlarınızı diqqət edin.
Qudrət Həsənquliyev isə 2014-cü ilin büdcə layihəsində təmir tikinti işlərinə daha çox vəsait ayrılmasını tənqid edib. O, hərbi xərclərin 8,2% deyil, 20-22% artırılmasını təklif edib.
Mən hesab edirəm ki, hətta bu hərbi xərclər ən aşağısı bir 20-22% qədər çatdırılmalıdır.
Regionlara ayrılan dotasiyalara toxunan deputat blokada vəziyyətində olan Naxçıvana daha çox vəsait ayrılmasının vacib olduğunu bildirib. Qudrət Həsənquliyev səhiyyə işçilərinin orta aylıq əmək haqqının BMT-nin əmək təşkilatının açıqladığı rəqəmdən 7 dəfə az olduğunu vurğulayıb və maaşların artırılmasını təklif edib.
Dünyada orta aylıq əmək haqqı $1,480. Bizdə Azərbaycanda həkimin və müəllimin orta aylıq əmək haqqı $200 qədərdir. 7 dəfə ümumdünya göstəricisindən aşağı. 10%-lə bu fərqi aradan qaldırmağı, müəllimlərin, həkimlərin normal fəaliyyətini təmin etməyi mümkün deyil.
Qudrət Həsənquliyev Azərbaycanda bank faizlərinin yüksək olmasını da inkişaf üçün ciddi mane adlandırıb.
Bizim hesablama palatasının şəxsən bizə verdiyi məlumata görə xaricdə saxlanan pulların illik gəlirli əmsalı 0,89%-dir. Bu 1%-dir. Olmaz ki, onu gətirib 10%-dən Azərbaycanlı sahibkarlara onun bir hissəsini verək ki, yeni iş yerləri açılsın.
Deputat çıxışının sonunda İranla sərhəddə yaranan problemə toxunub. O qeyd edib ki, İran bu addımla blokada şəraitində olan Naxçıvanda uşaq və yaşlıları çörəklə imtahana çəkmək istəyir. Oktay Əsədov isə Qudrət Həsənquliyevin İranla bağlı çıxışına etiraz edib, deputata bu məsələ ilə bağlı danışanda bir qədər ehtiyatlı olmaq tövsiyə edib.
Belə çıxış eləsə gəlir, Azərbaycan üstü sənim yürüşü başlayırlar. Biz dəfələrlə danışmışıq, İran da bizim qonşu ölkədir, Rusiyada. Yaranan texniki məsələlər olur, dövlət tərəfindən bu məsələlər həllini tapır, söhbətlər gedir, bu saat həll olunur.
Deputat Qəndə Paşayeva birinci qrup əllər üçün təhsil haqqının dövlət vəsaiti hesabına ödənilməsi təklifi ilə çıxış edib.
Büdcəmiz üçün ciddi bir problem yaratmayacağını düşünürəm, amma böyük bir humanist addım olardı və birinci qrup əllərimizə, ümumiyyətlə əllərimizin ali təhsil dalınca gedən əllərimizə dəstək olardı.
Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Eldar İbrahimov özəl sektorun aqrar sahəyə maraqlı olmadığını bildirib. Deputat təklif edib ki, problemin aradan qaldırılması üçün investisiya fondu yaradılsın. Eldar İbrahimov çıxışının sonunda İran-Azərbaycan arasındakı sərhəd keçid məntəqələrindəki problemə toxunub.
Bu məsələ ilə dünən məşğul olmuşam, bizim İrandakı səfirlə və Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmışam. Bu işlə əlaqədar çox ciddi işlər aparılır İran tərəfindən və inanıram ki, İran bizim üçün bir dost, qonşu ölkə kimi olar bu günlərdə, yəni bu günə sabaha bu yolun açılmasını həll edəcəklər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov isə kreditlə bağlı yaranmış ağır vəziyyətin parlamentdə müzakirə olmasını istəyib.
Nəyə görə biz əmanəti 10-12% bank götürür, amma krediti 30-35% verir. Yəni, bankın xərci harcısı 20-25% isə gəlsin, bizə sübut edəsin ki, bu 20-25% xərc nədən ibarətdir?
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru deputat Abil Məhərrəmov tələbə yataqxanası problemindən danışıb. Magistr və doktorantların hərbi xidmətdən azad olunmasını, dövlət büdcəsindən elmi innovasiya layihələrinə maliyyə ayrılmasını təklif edib. Deputat magistratura və doktoranturada oxuyan gənclərin hərbi xidmətdən azad olunmasının vacib olduğunu diqqətə çatdırıb. Abil Məhərrəmov qeyd edib ki, xaricə tələbə göndərməyin strategiyası düzgün qurulsa da, o bu işin taktikasından çox narazıdır.
Sual olunur ki, yoxlanılıbmı ki, o göndərilən tələbələrdən biri hansısa bir universitetdə işləyir? Gəliblər artıq. 1000 nəfərə qədər qalib, ya 600-700. Soru sual olunur. Axı, bunu universitet göndərməlidir. Niyə göndəririk?
2014-cü ilin büdcə layihəsinin parlament müzakirəsi davam edir.
Parlamentdən Maarif Çingizoğlu. Çapını dayandıran Azadlıq qəzeti isə çıxış yolları arayır. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Abunə Azadlıq qəzetini xilas eləyəcəkmi? Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl gələn cavablardan birini oxuyum. Çox maraqlıdır ki, Azadlıq qəzetinin çapını dayandırmanı müsbət qiymətləndirən oxucular da var. Salam, Azadlıq qəzetini dayandırmaqları məni sevindirdi. Həmin insanlar alternativ daha tutarlı geniş üsullara əl atarlar. Xalqı informasiya blokadasından çıxarıb, özlərini öz haqları uğrunda mübarizəyə qoşarlar. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Azadlıq qəzeti noyabrın 15-də abunə marafonu keçirəcək. Bu barədə mətbuat konfransında bildirilib. Üzləşdiyi problemlərə görə xatırladaq ki, noyabrın 12-sindən Azadlıq qəzetinin çapı dayandırılıb. Qəzetin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacı mətbuat konfransında deyib ki, stat, qəzeti yaymağa qoymurlar, bank hesablarımıza həbs qoyublar, məhkəmə çəkişmələrimiz var, cərmələri, bu məbləğləri hardan və necə ödəyəcək? Çalışdıq ki, onlarla yenidən söhbət edib müddət uzadaq, amma bu mümkün olmadı. Statın sonu. Azadlıq qəzeti çıxış yolu kimi abunə marafonunu seçib, onu da xatırladaq ki, satış problemi ilə üzləşdiyini deyən Yeni Müsavat qəzeti də artıq dünəndən abunə marafonuna başlayıb. Bugünkü mətbuat konfransında vaxtı ilə Heydər Əliyevin Azadlıq qəzetinə yazdığı məktub da səsləndirilib. Mətbuat konfransından Ülkər Akif qızı.
Azadlıq qəzeti noyabrın 15-də abunə marafonu keçirəcək. Qəzetin üzləşdiyi problemlərin dilə gətirildiyi mətbuat konfransında belə qərar qəbul edildi. Noyabrın 12-sindən qəzet çapını dayandırıb. Azadlıq artıq aylardır ki, bu təhlükə ilə üz-üzədir. Amma baş redaktor müavini Rahim Hacıyevin dediyinə görə az qala hər gün aparılan mübarizə, Azərbaycan nəşriyyatı ilə aramsız danışıqlar qəzetin bir sonrakı sayının çapına imkan verib. Noyabrın 12-sində isə danışıqlar da nəticəsiz qalıb.
Biz ciddi şəkildə çalışdıq ki, onlar müddət uzatsınlar. Biz bunu onunla əsaslandırırdıq ki, qəzet çıxmayacağı halda heç bir vəsait əldə etmək mümkün olmayacaq. Yəni, bu həm sizə ziyandı, həm də bizə ziyandı. Yəni, hər ikimiz bundan ziyan çəkəcəyik. Çox yorucu və üzücü danışıqlar nəticəsində razılıq əldə etmək mümkün olmadı. Bizim məqsədimiz müddətin uzadılması idi.
Rahim Hacıyevin sözlərinə görə qəzetin borcları dözülməz həddə çatıb. Məhkəmənin qərarı ilə çıxarılan borclar 65 min manat, qəzetin nəşriyyatı olan borcu 25 min manata çatıb. Qəzetə də borcu olan var. Qasid Yayın firması Azadlığa 57 min manat verməlidir, amma borcunu ödəmir. Maddi yardımlar Azadlığın dirçəlişinə yetmir. Baş redaktor müavini deyir ki, hələlik fəaliyyətlərini virtual məkanda, saytda davam etdirirlər. Amma bunun da nə qədər sürəcəyi bilinmir.
Biz bu mübarizədə böyük nümunələr yarada-yarada gəlmiş qəzetik və kollektivik və bu mübarizə davam edəcəyi halda mən uğur qazanmağımıza qətiyyən şübhə etmirəm. Azərbaycan İctimaiyyətlə birlikdə, Demokrat İctimaiyyətlə birlikdə Azadlıq qəzetinin ümumiyyətlə söz azadlığı üçün mübarizə aparan və onun əhəmiyyətini dərk edən insanlarla birlikdə biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik və qətiyyən şübhə etmirəm ki, Azadlıq qəzeti uğur qazanacaq və biz onlara sevinməyə imkan verməyəcəyik.
Mətbuat konfransında söz alan vəkil Adil İsmayılov keçmiş prezident Heydər Əliyevin 1991-ci ildə Azadlıq qəzetinə göndərdiyi məktubu xatırlatdı.
O dövr Heydər Əliyev Naxçıvanda Ali Məclisinin sədri işləyirdi. Azərbaycanın prezidenti olan Ayaz Mütəllibovla münasibətlər çox gərgin idi. Və o dövr Heydər Əliyev Azadlıq qəzetinə təbrik məktubu göndərir, təbrik edir və rica edir. Mən sizdən xahiş edirəm, siz müxalifət qəzetsiz, amma bilmirəm, ya öz günahınızdan, yaxud da ki, hakimiyyətin təpkisindən sona qədər ədalətli ola bilmirsiniz.
Qətiyyətli.
Qətiyyətli.
91 dekabr.
Mən sizə arzuluyam. İşinizdə kəskinlik, qətiyyət və müxaliflik.
Biz də onu dediyini edirik də.
Bu yapın öz qurucusuna da hörməti yoxdur. Ona görə ki, bu yıl Azadlığın dediyi 91-ci ildə Heydər Əliyevin arzuladığı hallardır. Onun da büyük azadlığı edir.
Yeni Nəsir Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin fikrincə, qəzet rəhbərliyi hər dəfə bu cür tədbirlərdə eyni məzmunlu çıxışlar etməklə, siyasi şüarlar səsləndirməklə böhranı çözə bilməz. O, məqsədlərin aydınlaşdırılmasını və konkret addımlar atılmasına zəruri saydı.
Gəlin düşünək ki, konkret bir plan ortaya qoyaq. Çıxışlar və bəyanatlar bunlar hansı yaxşıdır, istibdad və s. bunlar hansı onsuz olacaq. Amma bu cür tədbirlərdən və intellektlərdən istifadə eləmək ki, konkret vəsait əldə etmək üçün qəzetə konkret deməli, bir proqram bu proqramın içində biz nə edə bilərik, onu da eləyək. Qasiddəki puldan gözünüzü çəkin, onsuz da onun yatağınındır, ya nağınındır, ya olmuşundur. Birbaşa yönlədir. Amma bu vəsaitləri inandırıb sizə iş kimi ala bilməyəcək və yenə deyirəm, dünənki təcrübə göstərdi ki, yeni müsavat bir günə 10 min məbləğində necə deyirlər, kampaniyanın başlanğıcını eləyə bilirsə, mən düşünürəm ki, azadlıqın potensialı da artmışdır. Və bundan istifadə eləmək lazımdır. Bu saatdə diqqət oraya lazımdır. Cəmiyyətini bu bağlayacaq. Qəzetə.
Abunə marafonunun keçirilməsi qərarı da bu zaman verildi. Jurnalistlər qapı-qapı gəzib abunə yığmaq təklifini də irəli sürdülər. Rahim Hacıyevin fikrincə abunə yolu ilə nəşriyyatı olan borcun əsaslı hissəsi yığılarsa, qəzet yenidən çap oluna bilər. Qəzetin bank hesabına qoyulan qadağanın aradan qalxması üçün ən azı Binə bazarının rəhbəri Kəbirə Məmmədovanın iddiası üzrə çıxarılan təzminat 32 min manat ödənməlidir. Bundan başqa Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri həm də satış problemi ilə üzləşiblər. Onların metro stansiyalarında satışına oktyabrın 15-dən qadağa qoyulub. Qadağanı kimin qoyduğu bəlli deyil. Daha öncə Yeni Müsavat qəzeti satışdakı problemini həll etmək məqsədi ilə noyabrın 12-dən abunə marafonuna başlayıb.
Ülker Akif qızı, kontekstdə günün sualıdır ilə bu mövzu ilə bağlıdır. Abunə Azadlıq qəzetini xilas eləyə biləcəkmi? Gələn cavablardan birini oxuyum. Abunə məsələni həll eləyə bilər. Bəli, ancaq o qəzeti alıb oxumaq üçün bu rejim problem yaratmasa. Bunu Bayram Baxış yazır. İndi isə təhsilin problemlərinə, daha doğrusu dərsliklərin probleminə keçirik. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mənfi rəy verdiyi dərsliklərdən biri 5-ci sinif üçün ədəbiyyatı kitabıydı, ancaq bu kitab 100 min tirajla çap olunur. Eyni qaydalarla 6-cı sinif dərsliyi hazırlanıb, o da qüvvədə qalır. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının rəyinin əhəmiyyəti yoxdurmu? Onda, əgər yoxdursa, onda komissiya bu rəyini niyə verir? Dərsliklər Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətində olan məsələdir. Nazirlik bu iradlara nə cavab verir? Tələbə qəbulu komissiyasının iradları da konkret dərsliyin hansı cəhətlərinlə bağlıdır? Bütün bunlardan Arifə Kazımova danışacaq.
6-cı sinif şagirdi belə bir suala cavab tapmalıdır. Abdulla Şaiqin köç hekayəsindəki Kərim babadan hansı qoxu gəlir? Bəzi orta məktəb müəllimləri summativ qiymətləndirmə zamanı sual qoymaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Belə ki, dərslikdə onlardan obrazın iyi, qoxusu ilə bağlı suallar tərtib etmək istənilir. Adının çəkilməsini istəməyən orta məktəb müəllimi.
Sən orada test qoyacaqsan, Kərim babadan hansı qoxu gəlir? Kər qoxusu, ətirli sabun qoxusu, peyin qoxusu, qoyun qoxusu. Belə qoyacaqsan. Yəni, şagird obrazın qoxusunu müəyyənləşdirməlidir. Peşəsindən irəli gələn qoxu, məşğuliyyətdən irəli gələn qorxu, ona sabun sözü yazıb. Ha, sabun iyi mi gəlir? Danışanda obrazın səsi nəyin səsinə bənziyir? Boyu necədir, çəkisi necədir? Görüşə əl verəndə əli istidimi, soyuqdur? Məlumlər də çaş-baş qalırlar. Məlumlər də işləyə bilmir.
Mütəxəssislər ədəbiyyatşünaslıqda olmayan bir bölgünün təsvir və nəql etmə anlayışlarının bu dərslikdə ön plana çəkildiyini deyirlər. 6-cı sinif şagirdindən istənilir ki, bədii əsərdən bədii təsvir vasitələrini, faktları seçsin. Bakının orta məktəblərindən birində dərs deyən, adının çəkilməsini istəməyən ədəbiyyat müəlliməsi.
Mətni verir vətənpərvərlik mövzusunda. Biz həmişə onu təhlil edirdik, vətənpərvərliyi uşaqlar aşılıyordu. Amma indi deyir ki, onun içərisindəki əlaqələri seç, nəzər cəhətdən çox. Çünki aşağı sinflərdə mən biləsi ona hələ çox yer vermək lazım deyil. Əsas uşaqların məsələn yaxşı danışmağı, nitqini inkişaf elətdirmək, ifadəli oxu. Bax, onlar olmaq əvəzinə uşaqlara çoxlu qrafiklər, cədvəllər, nə bilim belə düşünürlər uşaqları. İnsanların xarakterini müəyyənləşdirmək üçün qrafiklər qurub. Məsələn, insan şəkli, yaz, arxasında onun davranışı, onun müsbət xüsusiyyəti, mənfi xüsusiyyəti və ya əsərin ideyasını açmaq üçün müxtəlif belə qrafiklər, cədvəllər qururlar.
Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin ədəbiyyatın tədrisi müəllimi Fəxrəddin Yusifov ötən il 5-ci sinfin ədəbiyyat dərsliyinin müzakirəsinə Nazirlik tərəfindən ekspert kimi qatılıb. O, 5-ci və 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliklərinin standartlara uyğun gəlmədiyini bildirir.
Yazır ki, bədii əsərlərdə təsvir, bədii əsərlərdə nəql etmə, insanın zahiri görkəminin təsviri, insanın daxili aləminin təsviri, təbiətin plan şeylərinin təsvir məsələləri. Bu məsələlər kurikulumun ədəbiyyat kursu qarşısında qoyduğu tələblərlə uyğun gələn məsələlər deyil. Məzmun ideya məsələləri tamamilə kənar qırağa, struktur məsələlər, funksional məsələlər çıxarılır ortalığa ki, bunların birbaşa standartlarla qətiyyən bağlılığı yoxdur.
Hər iki dərsliyin müəllifləri Afət Süleymanova və Təranə Bağırovadır. Afət Süleymanova Təhsil Nazirliyinin işçisidir. 5-ci sinif dərsliyinə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası da mənfi rəy verib. 6-cı sinif dərsliyi isə fevralda müzakirəyə çıxarılacaq. Necə olur ki, TQDK-nın dərsliyə verdiyi mənfi rəy nəzərə alınmır? Təhsil Nazirliyi bu suallarla bağlı Azadlıq Radiosunun sorğusunu cavablandıracağını vəd edib. Ancaq 5-ci sinif dərsliyinin dəyişdirilməməsi dərsliklərin 4 ildən bir çap olunması ilə izah olunur. TQDK-nın həmin rəyində isə müəllifləri Sultan Hüseynoğlu, Bilal Həsənli və Əminə Səfərova olan Ədəbiyyat 5 dərsliyinin orta məktəblərdə istifadəsi məqsədə uyğun hesab edilib. Afət Süleymanova, Təranə Bağırova və İlhamə Muradovanın dərsliyi isə məqsədə uyğun sayılmayıb. TQDK qərar verib, dərslik yenidən hazırlanmalıdır.
Dərsliklər ətrafındakı vəziyyətdən Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Daha bir SMS oxuyum. Kontekstdə günün sualını da xatırladım. Abunə Azadlıq qəzetini xilas eləyəcəkmi? Nəinki oliqarx, hətta əlinə biraz pul düşən insan da yeni texnologiyadan istifadə edir. Yəni 3D, 4D, 5D, iqtidar informasiya mexanizminin 3D, 4D, 5D variantlarını görmək istəmir. Azadlıq qəzetinə yanaşmasında belə görünür. Sabah rənglini ağ-qara ilə əvəz edəcəklər. Heydər Əliyevin vaxtı 4D, 5D texnologiyası olmadığı halda Heydər Əliyev 7D mexanizmi ilə informasiya alırdı, yəni qəzet bağlamırdı. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımız davam eləyir. Dərsliklərin problemindən danışdıq. Əvvəldə də Milli Məclisdə müzakirələr zamanı təhsilə də toxunulmuşdu. Bunlarla bağlı növbəti reportajımız var. Qərbdə xeyriyə ən çox nələrə verilir? Bir dəfəyə 1 milyon funt sterlingdən artıq verilən xeyriyələri araşdıran Kautz Özəl Bankı bu ülke hesabatında bu nəticəyə gəlir ki, ən çox xeyriyə təhsil sisteminə verilir. Yeni hesabatdan Röşən Qəmbərov danışacaq.
Coach.com saytı 1 milyon dollardan yuxarı məbləğdə iyanələrlə bağlı hesabat yayıb. Hesabat Britaniyanın Kent Universiteti ilə birgə hazırlanıb. Məsələn, Britaniyada 1 milyon funt sterlingdən artıq iyanələrin 42% ali təhsil sahəsinə verilir. Özü də qlobal maliyyə böhranına baxmayaraq bu sahədə artım var. Daha sonra incəsənət mədəniyyət gəlir. Bu sahədə nisbətən azalma var. 2012-ci ildə iyanələrin 8% bu sahəyə ayrılırsa, indi bu 7% düşüb. Hesabat dünyanın 6 regionunu əhatə eləyir. Dünyada da xeyriyyəçilər 1 milyon dollardan artıq çox iyanələrini ən çox təhsilə ayrırlar. Bu məqsədlə ayrılan iyanələrin məbləği ümumilikdə 7 milyard dollardır. Xeyriyyəçi şəxslər xeyriyyə fondlarından daha fəaldılar. Bu məqsədlə ayırdıqları pulun ümumi məbləği də çoxdur. Rəqəmlərə çevirəndə 1 milyondan çox iyanələrin 46% ayrı-ayrı şəxslərin payına düşür. 40%-ni xeyriyyə fondları verir, qalan 14%-ni isə şirkətlər. Azərbaycandan fərqli olaraq onun qonşusu Rusiyada xeyriyyəçilər böyük məbləğdə iyanələr verdiklərini açıqlamaqdan çəkinmirlər. Xeyriyyəçilər müxtəlif kitab mükafatlarının təsis edilməsinə, dini təşkilatlara, sosial layihələrə dəyəri 30 milyon rubldan, yəni 1 milyon dollardan çox olan iyanələr verirlər. Rusiyadan başqa ölkələrə də belə iyanələr ayrılır. Məsələn, Rusiyadakı erməni biznesmenlər Ermənistanda həyata keçirilən müxtəlif layihələrə pul ayrılırlar. Xeyriyyəçilərin və xeyriyyə fondlarının xüsusən ali təhsil sahəsinə böyük pul ayırması onu göstərir ki, ölkələr insan kapitalına böyük önəm verirlər. Onlar bu pulun ölkənin gələcəyinə sərmayə kimi qoyulduğunu düşünürlər. Hesabatı yayan Coach qurumu Royal Bank of Scotland'ın bir bölməsidir.
Xeyriyyələr ən çox hansı sahələrə verilir? Bundan Röşən Qəmbərov danışdı. İndi isə Azərbaycanın regionlarına keçirik. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra xüsusi reportaj rubrikamızda mövzu siyasi partiyalar olacaq. İndi isə müxbirimiz Vüsalə Əlibəylinin Başkənddən hazırladığı reportajı keçirik. Başkənd Gədəbəy regionunun regionunda yerləşir, Azərbaycanın məşhur yeridir. Başkənd vaxtilə Sovet dövründə 70-80 il əvvəl Ermənistana verilmişdi. 1992-ci ildə Azərbaycan onu özünə qaytardı. İndi Başkənd necə yaşayır?
Sökük uçuqlardan bol olan məkan ilk baxışdan tamamilə tərk edilmiş bir yeri xatırladır. Amma diqqətlə baxanda bacadan çıxan tüstü, zivədən asılı paltarlar, bir də həyat bacada qaynaşan heyvanat bu yerlərdə həyatın olduğunu xəbərləyir. Erməninin torpağı deyirlər adına bu yerlərin. Torpağın dili olsa, gördüyü müharibədən, atışmalardan danışardı. Bəlkə də indi burada yaşayanlara təşəkkürünü bildirərdi, onu tərk etməyiblər deyə. Gədəbəy rayonunun Başkənd qəsəbəsini 1920-ci illərdə Sovet rəhbərliyi Ermənistana verib, 1992-ci ildə Azərbaycan ordusu Başkəndi azad edib. Və budur, kəndə yenidən insan ayağı dəyir, evlərdə isti ocaq yanır. Başkənddə məskən salanların çoxu 20 kilometr uzaqdan, Hacılar kəndindən gəlib. 10-12 ildir yayda köç etsələr də, son 5 ildəki qışı da burada qalırlar.
Hacılar kəndində yaşayırıq, oradan dolanan nəri, oradan torpaq yoxdur. Ağır yanımız erməni kəsib, qoyun otarmağa, mal otarmağa yerimiz yoxdur, erməni alıb, qorxumuzdan dolda gedənmir yaxın. Ah, dərdiniz alıb. Bəs sizi kim yollayıb buraya?
Özümüz gəlmişik.
Yaşan bir gün ağlayalım, biz eləmiyoruz. Bizə bir gün Ah, o bizim hökumətə Allah can sağlığı versin. Bunlara da can sağlığı versin. İlham al yefə, əl yefə, sizə də can sağlığı versin. İndi burada qaz, bizim bağına keçib, qaz. İndi burada qat çəkəm, biz də onunla heç istifadə eləməyək, o qatdan bizə də verə.
77 yaşlı Ziyad Mustafayev ayağından əməliyyat olunub, güclə yeriyir, amma yenə də əkindən, biçindən danışır. Yoldaşı Güllüzarla birlikdə bu gildən düzəldilmiş otaqda yaşayırlar.
Daşla, paçırla, bekələ qayıdıq, qaldıq ilə marada qayıdıq.
Bu reportajın videosu da var. Azadlıq Radiosu.az saytında videonda izləyə bilərsiniz. Reportajın mətnini də oxuya bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də xüsusi reportaj siyasi partiyalar.